Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Jasminom Durakovićem, pokretačem muzeja Walter Brani Sarajevo, i studenticama iz Srbije o školovanju na sveučilištima izvan te zemlje.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bosna i Hercegovina je dobila prvi filmski muzej, simbolično nazvan Walter Brani Sarajevo prema istoimenom filmskom klasiku reditelja Hajrudina Šibe Krvavca. Muzej je za javnost otvoren 6. aprila na Dan grada Sarajeva. Nastao je u kreativnoj produkciji Filmskog centra Sarajevo i zamišljen kao atraktivan filmsko-scenografski muzej sa eksponatima iz vremena snimanja filma, ali i sa pratećim mapiranjem lokacija na kojima se snimao film po kojem nosi naziv, vezanim i za historijsku ličnost Waltera. Projekat vodi Jasmin Duraković, koji je u ime Filmskog centra Sarajevo idejni pokretač muzeja. Sa Jasminom Durakovićem razgovarao je Amir Purić.
Zašto muzej Walter Brani Sarajevo?
Pa, bosansko-hercegovačka kinematografija sigurno ima veliki autora, veliki dijela, dosta bogatu tradiciju s obzirom na to da je to do jedna mala evropska zemlja. Ali u nekom promišljanju šta zapravo može biti jedan od prvih koraka u tom smislu, u afirmaciji onoga što je naša, naša filmska kulturna baština, nekako se nametnula ideja da radimo muzej Walter Brani Sarajevo iz više razloga. To je i kultno djelo naše kinematografije, to je najgledaniji bosansko-hercegovački film ikada, i s druge strane taj film je postao više od toga, on je naprosto simbol jednog grada, grada Sarajeva, i na neki način simbol jednog vremena, i sve su to bili razlog zbog čega smo se mi opredijelili da radimo upravo ovaj muzej posvećen filmu Walter Brani Sarajevo.
Što će posjetioci imati priliku da vide u muzeju?
Mi smo krenuli od toga da pravimo filmski muzej. Sama ta postavka filmskog muzeja podrazumijevala je da to promislimo na način da radimo ga kao set jednog igranog filma. Dakle, da uđemo u rekonstrukciju scenografsku, scena iz filma i svi prateći stvari, dakle, osim scenografije, to je rekvizita, kostimi i sve ono što čini set jednog filma. To smo kombinirali sa elementima muzeja voštenih figura, gdje smo zapravo napravili taj oblik autora filma, glavne glumce. Te, osim tog, dakle, mi napravili smo jedan poseban audio mix zvuka u filmu, i to je neka vrsta zvučnog i prostornog 3D-a. Naravno da će to pratiti i prateća dokumentacija o samosnimanju filma, šta se dešavalo iz multimedija, i ono što u narednoj fazi želimo, već smo započeli neki korak u tom pravcu u suradnji sa turističkim agencijama u Sarajevu, jeste da mapiramo lokacije na kojoj je film sniman i da kroz to ponudimo jednu širu priču, te da na jedan efektan način pokušamo napraviti jednu multimediju i digitalne platforme.
Za naše slušalce će biti korisna informacija oko cijena i radnog vremena.
Svaki dan, dakle, kao i svaki drugi muzej u gradu Sarajevu, u prvo vrijeme, to je u prvoj fazi, to je od 9 do 5, ali mislimo proširiti radno vrijeme, kako bi se ona turistička bude širila. Su sliči cijene, ulazite 10 bosanskih KM maraka, s tim da ćemo imati jedan dan u sedmici koji ćemo zvati dan otvorenih vrata, i taj dan će biti za sve posjetioce karte 5 maraka. Naravno da postoje tu i ono ti posebni neki programe za škole, za studente, za sve one koji zapravo i za studente umjetničke akademije, dakle da pokušamo da na taj način približimo toj grupaciji priliku da upozna, da vidi muzej, da se upoznaje sa tradicijama BH filma.
Ko čini ekipu koja je radila na postavci muzeja?
Na neki način izvođač radova, čak rekao producent čitavog projekta je sam filmski centar, dakle mi smo u centru osmislili taj ideju i koncept. Potom smo okupili kod sve filmske radnike, glavni scenograf i neka vrsta art direktora je Osman Aslanagić, naš poznati scenograf, profesor na Akademiji scenske umjetnosti. Potom ove ostane figure su radili akademski kipar Lila Čehajić, Samir Slučeska, dizajner projekta je bila Sanja Kulenović. Tu smo imali jako puno kostimo drugih filmskih radnika, patineri, maketari, kostimografi i tako dalje, Dado Đihan, naš poznati kompozitor, je radio audio. Dakle, mi smo se, ono, velike, pošto smo mi ljudi iz filmske industrije, mi znamo ko su ljudi koji dobro rade svoj posao i smo na to da sve ono što je najkreativnije uključimo ovaj projekat i da sa onim što se kaže domaća pamet pokušamo da napravimo ovakav koncept muzeja.
Neizbježno je pitanje i oko financija, dakle, da li ste imali podršku grada, države i da li je zatvorena ta financijska konstrukcija?
Filmski centar Sarajevo je prošle godine izuzetno dobro poslovao, nakon jedne nedugodišnje krize. On je u prošloj godini na tržištu kroz svoje usluge, TV prava i druge stvari ostvario dobit od 264.000 maraka. I mi smo praktično najvećim dijelom ušli sa vlastitim sredstvima u ovaj projekat, znajući da ako uđemo da mi moramo snage da ga završimo, bez obzira da li nas neko podrža ili ne. Srećom u završnoj fazi postavke projekta i drugi su prepoznali ovaj značaj ovog projekta, te kroz financijsku podršku je ušao i grad Sarajevo, potom turistička zajednica kantona Sarajevo, nam bilo značajno, a imamo i niz drugih partnera koji su s nama u suradnji, poput Istorijskog muzeja koji je s nama u suradnji, imamo zajedno neke planove, producentski kuća iz regije Jadran filma koji ima dobar taj fundus stvari, tako da i brojne druge institucije, tako da zapravo ali u nekom financijskom pogledu, dakle, najveći dio sredstava je iz svog vlastitog poslovanja obezbijedio Film centar Sarajevo i završili smo financijsku konstrukciju muzeja. S tim da naravno u nekoj narednoj fazi želimo još neke da stvari poboljšavamo, razvijamo i na tome ćemo raditi.
Spomenuli ste ranije u nekim intervjuima da je ovo zapravo prvi korak, ovaj muzej je prvi korak ka jednom sistematskom očuvanju BH kinematografije od 45. do 92. godine. Možete li pojasniti kako su planovi za budućnost?
Pa mi smo već prošle godine započeli jednu akciju koja se zove Sačuvaj filmsko blago Bosne i Hercegovine i tu je dakle niz koraka koji se moraju napraviti, budući da je to jedan veliki filmski katalog od nekih 90 igranih filmova, preko 700 dokumentarnih filmova, arhive druge, koja je to zapravo je neka vrsta najvećeg arhiva vizualnog koji postoji u Bosni i Hercegovini. Ono što sad prioriteti jeste proces digitalizacije. Mi već radimo na tome. Ove godine planiramo nabaviti tehniku koja je potrebna, to je sad ti procese sa kako prebaziti film sa 35 na 4K i tako dalje, da vam objašnjava se te procese. Dakle, radimo na tome, to je daista prioritetno. A druge strane, upravo kroz projekat razvoja i oživljavanja nekadašnjih filmskog studija Jagomir, Bosna film, želimo i taj segment da dižemo i naravno u svemu tome ono što je jako važno, sve je to u funkciji toga, u funkciji promocije naše kulturne baštine. Ovaj primjer Valtera pokazuje da kulturna baština nije mrtva stvar i da to ima svoju čak i tržišnu vrijednost. Naša namjera je da ono što je sigurno filmsko blago Bosne i Hercegovine učinimo dostupnim ljudima. U tom smislu sad radimo digitalnu platformu da ljudi mogu pogledati to na ovim novim tehnologijama, radimo neke retrospektive filmova, evo sad upravo na naredne sedmice u Novom Pazaru se otvara novo kino gdje će biti ono film koji otvara upravo digitalna verzija Valtera, ali prikazujemo i ciklus BH filma. Također u naredni mjesec dana imamo retrospektive BH filma iz našeg kataloga u Beču, u kinoteci Bečkoj, u Francuskoj, tako da dakle niz aktivnosti koje su povezane sa ovim.
I za kraj, poznato je da je film Valter Brani Sarajevo jedan od najgledanijih filmova ne samo u povijesti Bosne i Hercegovine, nego i Narodne Republike Kine. Da li ima nekih najava da će turisti iz Kine biti posjetioci ovdje u muzeju?
Bo, imamo već i upita i najava već koje dolaze i preko agencije iz Sarajeva. Imamo i ugovor za novu turističku agenciju da pravi tur u Valtobrani Sarajevo, Beograda. Istovremeno imamo najavu dolaska turističke agencije kineske negdje ovog ljeta. A ono što je zanimljivo također je zapravo da u Kini trenutno vlada kod filmskih producenata dosta veliki interes za remake, obradu ovi i pravljenje remake filmova Šibni, dakle to su dva filma Valtobrani Sarajevo i Most. I evo mogu da ono najavim da mi krajem ovog mjeseca, krajem aprila idemo u Kinu na pregovore oko tog tih projekata. A to sigurno, ako se to bude osjeto što mogu biti veliki filmski poslovi za Bosnu i Hercegovinu, ali za čitavu regiju, istovremeno to sigurno ponovo stvara novi publicitet za kinesku publiku, pogotovo u kontekstu situacije da prošlo je dosta vremena i da ovo mlađe generacije možda malo manje znaju o ovome nego šta starije u Kini.
Sa idejnim pokretačem muzeja Valtobrani Sarajevo, Jasminom Durakovićem, razgovarao je Amir Purić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju u nedelje radija Slobodna Evropa razgovaramo o mogućnostima za mlade iz Srbije da odu na usavršavanje u inostranstvo. Sagovornice Nevene Bogdanović su Marija Filipović-Ožegović iz Fondacije Tempus i studentkinja Anja Radić, koja je provela semestar na Univerzitetu Bamberg u Nemačkoj.
Evropska komisija i Srbija su 5. februara potpisale sporazum kojim je Srbija postala punopravna članica Erasmus Plus programa. Šta to znači za Srbiju i šta se menja ovom odlukom?
A sada su u Republici Srbiji dostupne sve vrste projekata u najvećem programu za saradnju u oblasti obrazovanja u Erasmus Plusu, što znači da svaka vrsta obrazovne, omladinske organizacije, institucije, univerzitet, škola, organizacija civilnog društva može da konkuriše za neku vrstu projekata.
I ranije je hiljade studenata iz Srbije odlazilo na razmene, ali Srbija je tek sada postala punopravna članica Erasmus Plusa. Da li možemo reći da se to tek sada dogodilo i da li su postojale šanse da se taj korak nekako dogodi ranije?
Postojala dobra volja da se taj korak desi ranije. Ono što je najme bitno da se istakne da pripreme za punopravno članstvo u programu traju više od 2 godine za svaku od država. Za Republiku Hrvatsku je to bilo 3 godine, za našu državu 2,5 godine, tako da smo mi sa pripremama započeli još 2016. godine. Ali mora Evropska komisija da se uveri u to da postoje svi mehanizmi za upravljanje programom.
Erasmus Plusu su prethodili neki drugi programi koje je također finansirala Evropska unija. Bili su oni aktivni i u Srbiji. Koliko je studenata do sada iz Srbije otišlo na programe razmene?
Do sada na programe razmene je otišlo oko 10.000 studenata sveukupno ili će otići zaključno sa 2020. godinom, a samo kroz Erasmus Plus je odobrena mobilnost za odlazak skoro 7.000 ljudi i dolazak skoro 4.000 nastavnika i studenata na naše visokoškolske ustanove.
Anja, ti si jedna od studentkinja koja je bila deo programa razmene. Prošle školske godine bila si u Nemačkoj.
Tako je.
Zašto si baš odlučila da odeš u Nemačku i kako je tekao taj proces aplikacije?
Čitav proces aplikacije nije toliko strašan kao što deluje. Većina studenata smatra da je veliki bauk prosek i da se o tome neko ne priča, da su sve što podrazumeva stipendiju, da to znači neki prosek i da samo mali broj studenta može da ide na bilo kakve razmene, projekte i slično, dok stvar uopšte nije takva. Erasmus je za sve studente i moja aplikacija je bila dosta kratka. Odlučila sam se za Nemačku jer učim nemački u osnovnoj i srednjoj školi.
Da li je Nemačka bila tvoja prva želja i tvoj prvi izbor?
Dvomila sam se između Irske i Nemačke jer studiram engleski. Međutim, čak i sa stipendijom koju Erasmus nudi, Irska je bila van optice. Znam da je za Dublin prosječno oko 1000 i nešto, možda 1100, 1200 funti mesečno, dovoljno za život, dok je stipendija u tom trenutku bila, čini mi se, 850 evra. Da, tako da su bile potrebne neke dodaci koji su bili preveliki u tom trenutku.
A kako si odlučila uopšte da pohađaš program razmene i gde si dobila prve informacije?
Na mom fakultetu sa tome baš i nije pričalo. Profesori također nisu znali šta se dešava, tako da sam ja tad sama krenula da se raspitujem i da pokušam da vidim da li ja to mogu da iskoristim. Jedan profesor koji mi je izašla u susret, koja je znala šta se dešava, dalje sve je bilo na meni preko Mobion platforme, koja je sjajna, na njoj se nalaze apsolutno sve informacije, čak i da neko nije siguran šta je potrebno dokumenata, bilo kakve informacije, stvarno sve se nalazi na platformi.
Iako studenti i nastavno osoblje već godinama pohađaju programe razmene, vidimo da je situacija takva da su česti slučajevi da ni studenti, a ni osoblje koje bi trebalo da bude upućeno, baš i nisu upućeni, niti mogu da pomognu studentima. Evropska komisija je otvorila fondove. Da li mi imamo kapacitet da uđemo u trku sa ostalim zemljama i da privučemo što veći deo tih novčanih sredstava?
Pa mogu da kažem za Srbiju da imamo kapacitet, on je dokazan u visokom obrazovanju. Naime, Republika Srbija povlači preko 40% do 50% fondova za Zapadni Balkan. Tako da kapaciteti postoje. Što se tiče nivoa informisanosti, to je odgovornost svake ustanove. Znači, ustanova kada dobije projekat je ta koja širi informacije. Mora mnogo na tome da se radi. Društvene mreže su tu da pomognu, ali i odgovornost na ustanovama da organizuju redovne prezentacije koje bi bilo poželjno se organizuju svake godine. Oni njih organizuju rektorat Beogradskog univerziteta, organizujemo ih i mi po fakultetima. Ali jedna ili dve prezentacije godišnje neće unaprediti informisanost u dovoljnoj meri.
Anja, kako je tekao proces aplikacije u tvom slučaju i da li su postojale neke poteškoće u tim koracima koje je trebalo ispuniti da bi i stigla do Nemačke, do Bamberga?
Što se samog fakulteta tiče, same mobilne platforme na koje se podnosi aplikacija, to predaju se sva dokumenta, tu zaista nije bilo problema. Ima tačno deo gde piše koja su sva dokumenta neophodna. Naprimjer, od fakulteta treba uzeti potvrdu da ste redovan student, transkript ocena. To je jedino sad problem što te stvari treba prevesti kod sudskog prevodioca, što jeste neki trošak, ali dalje ništa strašno. Od zemlje do zemlje također kasnije zavisi da li će se plaćati viza ili ne. Naprimjer, za Nemačku se ne plaća. Ako ste stipendirani student koji idete na bilo kakve programe, vama vlada Nemačke stipendira, tako reći, i tu vizu.
Koji fakulteti su najčešći i najpopularniji za studente koji dolaze iz inostranstva u Srbiju?
Studenti koji dolaze iz inostranstva hoće da dođu uglavnom, osim ako nisu sa slavistike, hoće da dođu tamo gde se nudi nešto na stranom jeziku. Tako da uglavnom odlaze na Filozofski fakultet u Novom Sadu, moram da kažem da to fakultet koji ima puno stranih studenata. Zatim dolazi i na Filološki fakultet u Beogradu, na Fakultet političkih nauka, na Fakultete tehničkih nauka, ali izuzetno cene i našu matematiku i fiziku.
A gde odlaze studenti iz Srbije?
Studenti iz Srbije biraju, kao što je koleginica rekla, države u kojima im je stipendija dovoljna. I Evropska komisija, kada govori o programu, kaže da sufinansira troškove boravka na razmeni. Ne kaže da finansira u celosti. I u slučaju skandinavskih država, Velike Britanije i Irske, ta stipendija definitivno nije dovoljna. Tako da su naši studenti racionalni, znaju kakvi su troškovi života, znaju šta im znači za studije, šta će im eventualno od ispita biti priznato, šta ne, i biraju uglavnom Italiju, Nemačku, Španiju, Portugaliju, Francusku, zemlju u okruženju, Slovačku, Poljsku, zavisi koliko ima stipendija za koju zemlju.
Anja, odabrala si univerzitet u Bambergu. Kako je izgledao tvoj boravak u Nemačku i da napraviš neku paralelu između nemačkog i obrazovnog sistema u Srbiji, koje su sličnosti, a koje su razlike?
Postoji taj prvi, da ne kažem, kulturni šok. Meni je ovo bio životni šok, zato što sam odrasla u Beogradu, koji je dosta veliki grad u odnosu na Bamberg, koji ima možda 70.000 stanovnika, tako da su meni neke stvari poput toga da noćni prevoz kreće u 8 uveče, da ništa ne radi nakon toga, bili mnogo veći šok nego ljudi, okruženje i slično. A fakultet je stvarno sjajan, pre svega što je nevjerojatno dobro opremljen, sve je podređeno studentu i profesori se trude da maksimalno izađu u susret. Najveća paralela, najveća razlika jeste upravo ta Bolonja koja se tamo u potpunosti primenjuje, dok kod nas to i dalje nekako postoji na papiru, ali nije zaživelo. Studenti imaju mnogo veće mogućnosti što se tiče van nastavnih aktivnosti, da i profesori se toliko trude da ih animiraju, da im predstave sve moguće projekte i raznorazne stvari, što nekako nisam doživela kod nas. A da ne pričamo o tome da se tamo toliko priča o razmenama Erasmusu, postoje infosesije skoro na mesečnom nivou i profesori su uvek voljni da obave konsultacije i obaveste vas o svemu što vas zanima.
Marija, kada čujemo ovakav primer, koliko je onda Srbija atraktivna za studente koji dolaze iz inostranstva, budući da kod nas Bolonja nije u potpunosti primenjena?
Mi jesmo deo evropskog sistema obrazovanja, evropskog prostora visokog obrazovanja i daleko od toga da možemo generalizovati da je generalno naš problem jeste što se i dalje ne radi u dovoljno malim grupama na prvim godinama studija. Strani studenti ovde, ja bih rekla da dobijaju jako dobar i kvalitetan tretman zato što nastavnik mora da adaptira nastavu za njih. I ako pogledate bilo koji katalog kurseva za strane studente, za bilo koji univerzitet koji dobije akreditaciju Evropske komisije, vidjet ćete da su oni naveli i literaturu koja odgovara jeziku koji strani student može da razume. Dakle, prilagodili su sve ono što se predaje, najviše što je to bilo izvodljivo, naravno negde bolje, negde gore.
Od Danje sam imala prilike da čujem da se eto u Nemačkoj mnogo priča o mobilnosti, da studenti su mnogo zainteresovani, da mnogo putuju, u Irskoj je mobilnost čak i obaveza studenta. Da li bi takav neki model mogao da zaživi u Srbiji, odnosno da i mi poput Irske imamo obaveznu mobilnost studenta?
Taj model bi zahtevao finansiranje. Ja iskreno mislim da je za većinu studijskih programa mobilnost više nego poželjna, makar na nivou trimestra. U Erasmusu je minimalno trimestar. U našem sistemu visokog obrazovanja naša najmanja jedinica je semestar. Mislim da takve mere bi zahtevale veliko dodatno finansiranje. Jer Erasmus može da podrži i u čitavoj Evropi neki relativno mali procenat studenata. Mi govorimo sad u Srbiji o par hiljada ljudi i to je veliko za nas. Kada smo počinjali, radilo se o par stotina studenta koji i nastavnika koji su dobili priliku da odu na mobilnost. Ali realno ne govorimo o stotinama hiljada i nećemo govoriti o stotinama hiljada u Srbiji. A u Srbiji trenutno studira oko 250.000 studenta.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa u kome gostuju Marija Filipović-Ožegović iz Fondacije Tempus i studentkinja Anja Radić.
Da li si ti nakon povratka iz Nemačke u Srbiju imala neke poteškoće, na primjer da ti se priznaju svi ispiti ili slično, ili znaš za takve primjere kada je reč o tvojim kolegama?
Konkretno, pre samog odlaska morala sam naravno da proverim sa svojim katedrom, sa profesorima, da li bi mi se ti ispiti priznali, pošto čini mi se da 70% gradiva mora da se poklapa, ne bi li ispit bio ekvivalentan. Tako da pre samog odlaska stvara se taj, sklapa se learning agreement na osnovu koga uopšte se ostvaruje razmena. I tu se tačno specificira koje predmeti se zamenjuju, tako reći, koje se tamo uzimaju. Nakon položenih ispita u Nemačkoj meni je stigao transkript. Moja katedra je to potpisala i bez ikakvog problema, meni sad to sve stoji u, tako reći, indeksu. A takođe, postoji taj neki minimum, 19 poena koje treba sa svog matičnog fakulteta pronaći na stranom fakultetu. Međutim, studenti mogu da izaberu bilo koji predmet koji njih zanima. Ja sam polagala predmete vezane za management, za nemački jezik i meni sad sve to ide kao dodatak diplomi. Tako da je tih 19 neki minimum, a studenti imaju tu slobodu da stvarno izuče ili bar jedan semestar slušaju nešto što ne mogu da slušaju na svom fakultetu, a što ih zaista zanima.
Opet imali smo slučajeve da su studenti imali probleme sa priznavanjem ispita ili da je bilo potrebno da veliku razliku ispita polažu nakon povratka u Srbiju. Neki su čak izabrali da tamo odslušaju sve predmete, ali da onda dođu ovde za vreme ispitnog roka pa da polože i te ispite. Kako je došlo do tog razmimoilaženja, budući da u Srbiji ipak je Bolonja na snazi godinama, kako prevazići ovu prepreku?
S jedne strane je dobro da student može da izabere šta želi i da to ne mora da ima velike veze sa njegovim studijskim programom. Ali sa druge strane, uslove Erasmusa jeste da to što tamo sluša uglavnom vodi ka diplomi, onu zbog koje se školuje. Samim tim je neophodno da se ugovor o učenju definiše šta će biti priznato i da to potpiše i student, ustanova koja ga šalje, ustanova koja ga prima pre mobilnosti. Ukoliko se to posle ne realizuje, a student donese transkript, on može nama da se žali. i mi imamo mogućnost u saradnji sa Evropskom komisijom da povučemo akreditaciju toj ustanovi za program Erasmus+.
Anja, ti si nakon povratka u Srbiju odlučila da i sama pomažeš studentima da nađu program za razmenu. Ti si trenutno praktikant na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, u Kancelariji za međunarodnu saradnju. Pa možeš li mi sada preneti i iskustva studenata sa kojima trenutno sarađuješ? Koje su možda poteškoće koje imaju, koji su i motivi i slično?
Veliki problem, rekla bih, da predstavlja jezik, jer neki minimum akademskog poznavanja jezika jeste taj B2 nivo i za sve zemlje čini mi se da važi da je engleski glavni jezik, tako da je problem studentima što nisu još sigurni šta je Erasmus, ne znaju da li i koliko im stipendija pokriva, kao i jezik.
Na koji način prevazići ove prepreke? Naprimjer, mnogim studentima je skupo da obezbede sertifikate o poznavanju jezika i to isto može da bude prepreka prilikom programa.
Ne traže sve visokoškolske ustanove iz inostranstva sertifikat koji je izdao strani kulturni centar za strani jezik. Neki omogućavaju da se testiranje obavi na nivou ustanove i da ustanova garantuje za njihov nivo jezika. Sve zavisi od univerziteta iz inostranstva do univerziteta. Dakle, nema opšte prihvaćenog.
U čemu se ogleda značaj mobilnosti mladih?
Pa, značaj mobilnosti se pre svega ogleda u drugom nekom iskustvu, upoznavanju druge zemlje, druge kulture, oslobađanju ka nepoznatom. Šta je to, kako, da li ja mogu da funkcionišem u sredini u kojoj sam po prvi put? Šta ću ja tamo da naučim? Kako će se to pokazati? Koje ću dodatna znanja i sposobnosti da steknem? I kako ću ih ja primeniti kad se vratim? I šta će to dalje za moj život da znači?
Srbija, kao i druge zemlje sa niskim životnim standardom, suočava se sa problemom odliva mozgova. Da li ovakvi projekti mogu da stanu na put tom odlivu mozgova ili naprotiv baš doprinose da što više ljudi iz Srbije, kada jednom vide kako to izgleda u inostranstvu, odluče da tamo i ostane?
Pa, ljudi iz Srbije odlaze u inostranstvo i radi letovanja i drugih nekih stvari, tako da ako će samo odlazak u inostranstvo da izazove odliv, ja se onda bojim da smo u mnogo većem problemu, ali mislim da ovakvi projekti omogućavaju da ljudi vide, da nešto nauče. Verujem da će lakše naći posao na tržištu rada, jer se otvaraju i strane kompanije i strani jezici se cene, ali se cene i ove neke druge mekane veštine. Anja je izabrala menadžment pored jezika, što je recimo na Filološkom fakultetu nezamislivo da vidite u ponudi nešto da filolog dobije što će njemu dati drugu karijeru. A zapravo većina filologa kod nas neće otići u prevođenje i neće otići u školu, u školama još uvijek zabrana zapošljavanje u javnom sektoru, iako su profesori nemačkog deficitarni, već će otići da radi nešto drugo i naravno da će imati bolje radno mjesto ako ima dodatnu kompetenciju i kvalifikaciju. I to je ono gdje razmjena može da pomogne. A sama zapošljivost zadržava ljude u zemlji, tako da u tom smislu bih rekla da mi doprinosimo rešavanju, a ne problemu.
Anja, na svom primjeru bila si u inostranstvu, studirala si, vidjela si kako to izgleda. Da li imaš želju da odeš u Nemačku ili u neku drugu državu ili opet da s druge strane ostaneš u Srbiji?
Evo, ja sam bila potencijalni odliv, pošto već nekako sam se bila razočarala u svoje studije i šta dalje da radim i počela sam jako aktivno da razmišljam o masteru u inostranstvu. I onda je meni ovaj Erasmus, shvatila sam to kao neki probni period, da ja tu pokušam i da vidim kako bi sve to izgledalo. I nakon tog stvarno divnog iskustva vratila sam se i shvatila da mogu mnogo više i da samo treba samo malo da krenem i da tražim i kod nas. I onda sam se tako odlučila da ipak ostanem ovde, ali da se prebacim u drugu branšu, kao što ste rekli. Bilo je stvarno sjajno iskustvo, ali jednostavno mislim da sam previše vezana za svoj grad, da bih stvarno otišla i živela negde. Najviše bih voljela da učestvujem u još ovakvih projekata, da imam priliku da provedem neko vrijeme preko, ali da se nekako uvek vratim.
I eto, za kraj možemo pomenuti i primjere regionalne saradnje koji se nisu ostvarivali samo na polju visokoobrazovnih ustanova, već su sarađivale škole, predškolske ustanove, na koji način?
I pre punopravnog učešća u programu tekle su takozvane pripremne mere za to punopravno učešće, a deo tih pripremnih mera su bili pozivi za projekte s ograničenim sredstvima, kroz koje sam spomenula da je finansirana mobilnost stotinak škola i predškolskih ustanova. I kad je u pitanju regionalna saradnja, puno je značilo nastavnicima da vide kako se radi u hrvatskim, makedonskim, slovenačkim školama, da se upoznaju sa tim, da sarađuju preko portala gdje je moguće virtualno povezivanje nastavnika i učenika, da upoznaju kulturu, značajne praznike te države. Učenici čak zadaju kroz te virtualne projekte jedni drugima i zadatke. A u narednom periodu svakako nas očekuje još više projekata, ne samo u visokom obrazovanju kad je u pitanju regionalna saradnja, nego i kad je u pitanju razmena iskustava između nastavnika u školama.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, u kome su gostovale Marija Filipović-Ožegović iz Fondacije Tempus i studentkinja Anja Radić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.